Tiene.
Вы слухаеце радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілінаў праз 12 чарговае падарожжа свабоды. Дзмітрый Бартусік раскажа пра мядзел. Але спярша паштовая скрынка 111. Ваши листы на адрес свободы читает и комментует Валентин Жданко.
Калі верыць афіцыйнай статыстыцы і дзяржаўным медыям, беларускія сяляне сёлета сабралі рэкордны ўраджай хлеба. А жніво, дзякуючы набытай калгасамі з дапамогай дзяржбюджэту новай тэхніцы, было як ніколі зладжаным і хуткім. Аднак лісты на тэму жніва, якія мы атрымліваем ад нашых слухачоў у гэтыя вераснёўскія дні, сведчаць зусім пра іншае. Пачну сённяшнюю размову з допіса Віктара Кляноўскага з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Слухач распавядае пра тое, якімі былі жніво і досвед працы ў калгасе асабіста ў яго. Віктар Кляноўскі піша: «Маёй маме 70 год, усё жыццё працавала ў калгасе бухгалтарам. Нядаўна цэлы дзень прасядзела ў полі, чакаючы камбайна, які б абмалаціў яе ячмень. А камбайнеры адмовіліся. Маўляў, са стагоў не бярэм, нам нявыгадна паўгадзіны стаяць на адным месцы. А за камбайн, між іншым, трэба заплаціць 30 тысяч, і розніцы няма, гектар ён абмалосіць ці 5 сотак. А калі ты ў калгасе не працаваў і не працуеш, дык 50 тысяч. Вось тут і задумаешся, а навошта ўсё гэта патрэбна? Ці не лягчэй і прасцей купіць усё патрэбнае ў калгасных несуноў? А што? Мех крадзенага збожжа, дзве бомбы шамурлы. І злодзеямі большасць людзей такіх несуноў не лічаць. Кажуць так, у калгасе красці не грэх, альбо мы бярэм тое, што нам не дадае дзяржава». Ці яшчэ адзін прыклад, піша Віктар Кляноўскі. «Да вайны пры Польшчы ў нас вырошчвалі якасны лён, які ішоў на экспарт у заходнюю Еўропу. Сяляне, якія займаліся гэтай справай, мелі добрую капейку. А што цяпер? Вось я, спадзяючыся на высокі заробак, пайшоў у калгас на льноўборачны камбайн. Працаваў цэлы месяц ад 8 да 8, толькі некалькі дзён выходных, з-за дажджу. І што зарабіў? 120 тысяч рублёў. Вось гэта даход, аж 50 даляраў за месяц цяжкой працы. А якія ўмовы? Спецвопраткі не даюць, амаль уся тэхніка дабітая. Камбайн толькі што з капітальнага рамонту, але за месяц дайшоў да ручкі, бо льняное поле як пасля бамбёжкі. Хто вінаваты? Напэўна, той механізатар, які араў і культываваў поле. Навошта яму старацца, калі можна зліць салярку з трактара і прадаць спекулянтам, як яны самі кажуць, зэканоміць?» Напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Ні сваё поле, ні свой трактар і камбайн, нізкі калгасны заробак, які толькі ўмоўна залежыць ад аб'ёму і якасці тваёй працы. Усё гэта старыя невылечныя хваробы, створаныя камуністамі калгаснай сістэмы. У СССР яна атрымалася на шчодрых дзяржаўных субсідыях і ўсё роўна не магла забяспечыць краіну ні малаком, ні мясам, ні хлебам. Наколькі адрозніваецца ад той савецкай калгаснай вёскі сённяшняя вёска беларуская? Калгасы перайменавалі ў кааператывы СВК, але і несуны, і безгаспадарчасць, і нізкія заробкі, і незацікаўленасць сяляніна ў выніках сваёй працы, усё прынцыпова важнае, на чым грунтаваліся калгасы, засталося нечапаным. Наступны кароткі ліст на тэму парламенцкіх выбараў, якія маюць адбыцца ў Беларусі 28 верасня. Наш слухач Іван Лоўчы з Пухавіцкага раёну лічыць, што апазіцыя ў гэтай кампаніі недастаткова актыўная. Ён піша: «Нікога з апазіцыйных кандыдатаў у нашай акрузе не ведаю. Ніхто да мяне ў хату не заходзіў, і на вуліцы ў нас ні мітынгаў ніякіх, ні пікетаў. Што гэта за апазіцыя? І гэтыя людзі хочуць, каб мы за іх галасавалі? У выніку будзе ўсё так, як і раней. Прагаласуем за таго, на каго пакажа начальнік». Гэта клічыць Іван Лоўчы з Пухавіцкага раёну. Магчыма, спадар Лоўчы, вы і маеце рацыю. Нам лявасць, пасіўнасць кандыдатаў, на іх нежаданне весці агітацыйную кампанію наракаюць многія. Прычым, спапрокі гэтыя адрасуюцца і апазіцыйным, і праўладным кандыдатам. Але калі вы ў выніку гатовы паслухмяна галасаваць за таго, на каго пакажа начальнік, то на каго потым наракаць, калі раптам выявіцца, што выбраннік вас расчараваў? Можа, у такім разе варта самому праявіць мінімальную ініцыятыву і для пачатку хоць бы зайсці на выбарчы ўчастак ды пацікавіцца звесткамі пра кандыдатаў.
У эфиры паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянтін Жданко.
Наш слухач Александр Яцкевіч з Віцебска адклікнуўся на адну з нядаўніх перадаж свабоды, у якой абмяркоўваліся праблемы беларускай моладзі, што з'язджае на заробкі за мяжу. Спадар Яцкевіч з гэтай нагоды піша. Мая прыёмная дачка таксама з'ехала. Спявае недзе ў нейкім казіно. Там жа працуюць і іншыя беларускія дзяўчаты, на падтанцоўцы. Праца ўначы, калі збіраюцца кліенты. Многага я дакладна не ведаю, але, як казала сама дачка, яна з задавальненнем засталася б там назаўсёды. Ды толькі кантракт заканчваецца, і ўзрост, напэўна, ўжо не той. Яна ў Турэччыне, павінна хутка прыехаць, чакаем. А што напаткае яе тут? Здаецца, нічога людскага, адукацыі няма. А калі і будзе, то што з таго? Вось што з маёй адукацыі? Праўда, ёсць катэгорыя такіх людзей, каму абы з кім, абы дзе, абы што. Думаю, што лёс многіх беларускіх дзяўчынак вельмі падобны да лёсу маёй. Далей у сваім лісце Александр Яцкевіч піша пра свой лёс, пра тое, што цяжка знайсці працу культработніку, што незапатрабаваная культура ў беларускай дзяржаве. Яшчэ адна цытата з ліста. Улада ў нас не дае быць чалавекам і працаваць для людзей. Выходзіць, я ўсё жыццё займаўся не тым, чым варта. Можа, і сапраўды тая культура нікому не патрэбна. Бо працаўладкаваць і даць мажлівы заробак культработніку ў дзяржавы ніяк не атрымліваецца. А на нашу культуру інакш, як праз бутэльку піва альбо гарэлкі, і не зірнеш. Не ўступаю ні ў якую партыю, а раблю, што магу. Ні ты нікога не падвядзеш, ні цябе ніхто. З іншага боку, уладзе прасцей рэагаваць адносна цябе аднаго. Розніца ж ёсць, адзін палец ці кулак. На заканчэнне Александр Яцкевіч выказваецца адносна расейска-грузінскага ўзброенага канфлікту на Каўказе. Ён піша, «Вайна вельмі ўразіла. Шкада людзей. Яшчэ недавно былі ўсе свае. Цяпер не адседзішся, чакай новых падзей. Расія ўвесь час ваявала з кім-небудзь, будзе ісці да канца і тут. Людзей там ніколі не шкадавалі». Зрэшты, як і ў нас, стагоддзямі ўсцілалі дарогу да ваенных перамогаў мерцвякамі. Гэтак, мне падаецца, будзе і далей, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебска. Гэтак, напэўна, будзе да таго часу, пакуль самі людзі не надта высока цэняць і сваю годнасць, і асабістую свабоду, і вартасць уласнага жыцця. На працягу мінулых 17 гадоў беларускіх хлопцаў упершыню за апошні два стагоддзі не пасылалі ваяваць за тысячы кіламетраў ад роднай хаты. Ні на Каўказ, ні на Балканы, ні ў Афганістан. І дзе там яшчэ знаходзіліся імперскія інтарэсы, спачатку ў царскай Расіі, а потым у камуністычнага СССР. Гэты факт стаў для значнай колькасці беларусаў, магчыма, самым важкім аргументам на карысць дзяржаўнай незалежнасці сваёй краіны. Наступны ліст таксама на тэму расійска-грузінскай вайны. Ян Антанюк з Менску не згодны з тымі, хто асуджае Расію за агрэсію. Слухач піша. Днямі ваша слухачка выказала вельмі спрэчную думку. Нібы Асэція і Абхазія – гэта гістарычныя тэрыторыі Грузіі. І такіх выказванняў у вас шмат. Але ж дакладна вядома, што да рэвалюцыі Грузія, Асэція і Абхазія ўваходзілі ў склад царскай Расіі асобнымі губернямі. Пасля распаду СССР яны маглі стварыць агульную дзяржаву на падставе мірнай дамоўленасці. Але ж гарачую галаву Саакашвілі гэта не задаволіла. Ён выбраў іншы шлях – шлях ваеннай авантуры. Расію абвінавачваюць у тым, што яна здзейсніла акт агрэсіі супраць Грузіі. Але ж яна толькі адказала і не адразу, а праз тры дні на грузінскую авантуру. Так што яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць у такім выпадку, каб забяспечыць мірны працэс. Кожны народ, этнас, нацыя мае права быць гаспадаром сваёй зямлі і ўладкоўвае яе так, як лічыць неабходным. Гэтага хочуць паўднёвая Асетія, Абхазія, гэтага хочам і мы, беларусы. Так што, паважаны спадар Жданко, любую інфармацыю, у тым ліку і лухту, трэба падаваць на тле праўдзівай гісторыі. У адваротным выпадку гэта кампрамітуе ваша радыё і зніжае ягоны аўтарытэт, напісаў у сваім лісце на свабоду Ян Антанюк з Менску. Так, спадар Антанюк, кожная нацыя мае права на самавызначэнне, але адначасова кожная дзяржава мае права на тэрытарыяльную цэласнасць і непарушнасць сваіх межаў. Супярэчнасць паміж гэтымі двума фундаментальнымі прынцыпамі распаліла на працягу мінулага стагоддзя дзясяткі войнаў. Гістарычныя падзеі і факты ў такіх спрэчках не самыя пераканаўчыя аргументы. Кожны з бакоў, задзейнічаных у канфлікце, апелюе ў такіх выпадках да таго перыяду гісторыі, які пацвярджае слушнасць ягонай пазіцыі. Вось і асеціны, і абхазы спасылаюцца на адміністратыўныя межы царскай імперыі, а грузіны – на тэрытарыяльны падзел УА.